Zëdhënësja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Aisha Çoraj Berishaj, shpjegon:
Lëndët e pasgjitura janë problem që preokupojnë gjyqësorin e Kosovës dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Është një numër i madh i lëndëve të pasgjitura në gjyqësorin e Kosovës. Ky numër është, domethënë, në tremujorin e parë të vitit 2009, në të gjitha gjykatat e rregullta dhe në gjykatat komunale përkundër vajte, 263.406 lëndë të pasgjitura. Ky është numri i fiksuar i lëndëve të pasgjitura në tërë gjyqësorin e Kosovës.
Në numrin kaq të madh të lëndëve të pasgjitura në përgjithësinë e gjyqësorit e Kosovës ka ndikuar shumë faktor, pohon zonja Berisha.
Mos efikasiteti i organeve dhe institucioneve shtetërore në përmbushjen e detyrave nga kompetenca e tyre, numri pamjaftueshëm i gjyqtarëve për të përballuar zgjedhjen me kohë të lëndëve në gjykatë, shpërndarja jo adekuate e gjyqtarëve në disa gjykata, pastaj numri i pamjaftueshëm i prokurorëve, kushtet e punës, mungesa hapësirës, numri pamjaftueshëm i automjeteve për terren, mungesa e teknologjisë informative, stimulimi materialit gjyqtarëve dhe stafit mbështetës e tjera. Pastaj është numri vogël i bashkëpunëtorëve dhe praktikantëve, numri vogël i ekzekutuesve, çështja e adresave, çështja e dëshmitarëve, pasojat e luftës.
Nga ana tjetër, juristët nuk parashohin zgjidhje të shpejtë e problemit. Musa Dragusha, kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, përmend po ashtu disa nga problemet e shumta me gjyqësorin e Kosovës që paraqesin problem në mbarvajtjen dhe numrin e madh të lëndëve të pasgjitura.
Problemet që quhen te azhuriteti nëpër gjykata janë edhe pagat e vogla, pastaj natyra primitive e sistemit të administratës gjyqësore, në veçantë mungesa e rrjeteve kompjuterike dhe internetit, mungesa e sistemit elektronik menaxhimit të lëndëve, mungesa aparaturës teknike për përcjellimin e gjykimeve, një sistem i avancuar i përgatitjes së vazhdueshme profesionale për gjyqtar, prokuror e avokat me programe të veçanta të praktikimit të ligjit, duhet ditur se shumica e njerëzve që sot janë bashkë funksioneve gjyqësore në Kosovë nuk kanë pas më parë përgatitjen ligjore mbi standardet moderne, demokratike dhe ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit.
Gjykatat komunale sipas zyrtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë ato që prinë në numrin e madh të lëndëve të pasgjitura. Sipas zotit Dragusha, gjithë kjo situatë në sistemin e drejtësisë po shkaktohet nga mos menaxhimi i duhur.
Në fakt pengesat më të mëdha janë në menaxhim. Pasia e vazhdueshme e kosovarëve me menaxhim, me sistemin e drejtësisë, domethënë është problemi kryesor. Kjo pasi rezulton me faktin se 4 vite, domethënë, nuk është përkushtimi që të nxjerrin këto ligjet sistemore, me të cilat tre sistemi kish mu reformu, sistemi drejtësisë.
Edhe njës të tjerë të drejtësisë mendojnë se një nga mënyrat më të mira që mund të çojë ka zgjidhja e problemit të numrit të madh të lëndëve në gjyqësor, është miratimi i infrastrukturës ligjore që besohet se do të çojë në reformim të sistemit të drejtësisë. Ndërsa në disa hulumtime të fundit të organizatave ndërkombëtare thuhet se vonesat në zgjidhjen e çështjeve gjyqësore dhe juridike zbehin besimin e shtetarëve në institucionet e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.